Just da man ville begynde med disse prøver på vis udfald for Mosantes skæbne beroede, indstillede sig ved skrankerne en ung ubekendt, som red på en enhjørning. En tjener fulgte ham ligeledes på en enhjørning, og en stor fugl hvilede på hans hånd. Vagten stussede ved at se i så simpel udrustning en figur, som lignede en guddom. Det var efter sildigere talemåder Adonis hoved på Herkules krop. Det var majestæt i yndigheds selskab. Hans sorte øjenbryn og lange lyse hår, en blanding af skønhed, som Babylon ikke kendte, indtog forsamlingen. Hele amfiteatret rejste sig for ret at betragte ham. Alle hofdamerne festede forundrede øjne på ham. Selv for Mosante, som stedse slog øjnene ned, så op og rødmede. De tre konger blegnede. Alle tilskuerne så nu på for Mosante og nu på den ubekendte og råbte, der er ingen i verden så smuk som prinsessen uden denne unge mand. Vagterne, slagne af beundring, spurgte ham, om han var konge. Den fremmede svarede, han havde ikke den ære, men han var kommet langt fra, nysgerrig efter at vide, om der var konger til, som kunne fortjene for Mosante. Man anviste ham en af de fornemste pladser i amfiteatret. Ham, hans tjener, hans to enhjørninger og hans fugl. Han hilsede abød i Belus, hans datter, de tre konger og hele forsamlingen. Siden satte han sig med en undseelig rødmen. Hans to enhjørninger lagde sig ved hans fødder. Hans fugl satte sig på hans skulder, og hans tjener, som havde en lille pose med sig, satte sig ved siden af ham. Prøven begyndte. Man tog Nimrods bue ud af den guldfoderal. Over ceremonimesteren med 500 pager efter sig og 20 trompeter foran, leverede den til kongen af Egypten, som lod den velsigne sig sine præster. Og da han først havde berørt oksen Apis hoved med den, tvivlede han ingenlunde på, at han kunne vinde denne første sejr. Han stiger ned midt på pladsen, prøver, udmatter sig, vrider og vender sig således, at hele amfiteatret må le. Ja, prinsessen selv kan ikke bare sig for at smile. Hans hofpræst nærmer sig til ham. Deres majestæt, sagde han, behager at opgive denne tomme ære, som kun er for muskler og sener. De vil letteligt triumfere i det øvrige. De vil overvinde løven, siden de har Osiris' sabel. Prinsessen af Babylon skal tilhøre den prins, som har størst forstand, og de har jo opløst de mørke taler. Hun bør ægte den dydigste. De er det, da de har været opdraget af de egyptiske præster. Den prægtigste bør vinde hende, og de har jo givet de to smukkeste krokodiller og de to smukkeste rotter, som kan findes i deltaget. De besidder oksen Apis og Hermes bøger, som er det allerkostbarste i verden. Ingen kan nægte dem for Mosante. Det er sandt, sagde kongen af Egypten og satte sig igen på sin trone. Buen blev nu leveret i kongen af Indiens hænder. Han fik blære, som ikke gik bort i 14 dage, og trøstede sig i den tro, at kongen af Skytien ikke ville blive lykkeligere. Nu kom raden til Skytion at handle buen. Han forenede behændighed med styrke. Buen syntes at få nogen elastiskhed imellem hans hænder. Han bøjede den noget, men kunne aldrig ret få den spændt. Amfiteatret, som yndede denne prins for hans gode udseende, sukkede over hans tynde lykke og sluttede, at prinsessen aldrig blev gift. Med et sprang den unge ubekendte ned på pladsen og gik hen til den skytiske konge. Deres majestæt, sagde han, må ikke undre sig over, at det ej ganske lykkedes dem. Disse Ibenholts buer gør os i mit land. Man behøver kun at bruge et vist håndelag. Det er langt større fortjeneste hos dem at bøje, end det kan være hos mig at spænde den. Og fluks tog han en pil, lagde den på strengen, spændte den imod bue, og vidt fløj pilen ud over skrankerne. En million hænder klappede bifald til dette underværk. Babylon genlød af glædeskrig, og alle fruen Timer sagde, hvor er det dejligt, at så smuk en karl har så skønne kræfter. Han drog derpå af sin lomme et lille elfenbensblad, skrev derpå med en guldnål, hæftede det på buen og leverede prinsessen Bække med en yndighed, som henrykkede de omstående. Siden satte han sig beskedentlig på forrige sted, imellem sin fugl og sin tjener. Hele Babylon var forundret. De tre konger var skamfulde, og den ubekendte syntes ikke at blive det var. Endnu mere stussede Formosante, da hun læste på det elfenbensblad, som var hæftet på buen. Disse vers på sirligt kaldæisk. I krig gav Nimrods bue held, men elskovs lyst og fryd og skiver. Den spænder de, ved dem man bliver, den lille blindes vilje trøl. Om æren deres hånd at vinde, tre stolte konger kappes tør. Lyksalig som misundt sig gør, den som til hjertets vej kan finde. Dette lille vers fortørnede ikke prinsessen. Det blev kritiseret af nogle herrer af det gamle hof, som sagde, at til foran da alt gik bedre, ville man have lignet Belus ved solen og Formosante ved månen, hendes hals ved et tårn og hendes bryster ved hvedehåbe. De sagde, at den fremmede havde ingen indbildningskraft, og at han skadede ud fra den sande poesis regler. Men alle damerne fandt versene meget artige. Det var dem vidunderligt, at en mand, som så godt spændte en bue, havde så meget hoved. Ak, madame, sagde prinsessens hoffrøken. Hvilken mængde spildte egenskaber. Hvad nytter denne unge mand hans forstand og Nimrods bue? Til at forskaffe ham beundring, svarede Formosante. Åh, sagde hoffrøken en sagte. Et vers endnu, så måske han blev elsket. Belus havde imidlertid rådspurgt sine præster og erklærede, at skønt ingen af de tre konger havde kunnet spænde Nimrods bue, måtte hans datter ligefuldt giftes, og at hun skulle tilhøre den, som kunne fælde den store løve, der just dertil holdtes i menageriet. Den egyptiske konge, som var opdraget i alt sit lands visdom, fandt det meget latterligt, at en konge, som skulle giftes, blev udsat for glubende dyr. Han tilstod, at Formosantes besiddelse var af stor værdi, men påstod, at der som løven dræbte ham, kunne han aldrig ægte denne smukke babylonier inde. Kongen af Indien faldt til Egypterens mening. Begge sluttede, at kongen af Babylon ville holde dem for nar. At man måtte lade et par krigshære komme for at straffe ham. At de havde undersåtter nok, som ville agte det for en stor ære at dø i deres herres tjeneste, uden at det kostede deres salvede hoved og et hår. At de let ville få kongen af Babylon afsat og siden trække lod om den smukke Formosante. Enige herom sendte begge konger ved en udtrykkelig befaling hjem at samle en krigshær på 300.000 mand for at borttage Formosante. Imidlertid steg den skytiske konge alene ned på valpladsen med sablen i hånden. Han var ikke overmåde indtaget af prinsessens yndighed. Æren var hidindtil hans eneste lidenskab. Den havde ført ham til Babylon. Han ville vise, at om kongerne af Indien og Egypten var forsigtige nok for ej at give sig af med løver, var han dristig nok for ej at afslå denne strid, og at han ville vedligeholde kongenavnets ære. Hans sjældne tapperhed tillod ham ikke engang at betjene sig af sin tiger. Han gik frem ene, let bevæbnet, bedækket af en stålhjelm, som var indlagt med guld, og beskygget af tre snehvide hestehaler. Man slap den græsseligste løve, som nogensinde fødtes på Antilibanons bjerge, løs imod ham. Dens forfærdelige klør syntes i stand til at sønderslide på én gang de tre konger, og dens hvide strube til at opsluge dem. Amfiteatret gav genlyd af den skruelige brøl. Begge stolte fjender farer mod hinanden. Den modige skytjer jager sit svær i løvens gab, men spidsen træffer en af disse stærke tænder, som intet kan brække. Den springer, og skovens uhyre rasende ved sit sår hugger allerede de blodige klør i monarkens side. Rørt ved Sarkæken fyrstes far, svinger den unge ubekendte sig hurtigere end et lyn ned på pladsen, og hugger hovedet af løven med samme færdighed, som man siden i vore turneringer har beundret hos unge kavalerer, når de behændte en afsnappede morhoveder eller ringe. Derpå drog han en lille æske op, som han forærede kongen af Skytien med disse ord. Deres majestæt vil finde i denne lille æske det rette diktamnum, som vokser i mit land. Deres ærefulde sår vil læges på et øjeblik. Blot hændelse har hindret dem i at sejre over løven. Deres tapperhed er derfor ikke mindre at beundre. Der var mere rum til erkendelighed end til misundelse hos den skytiske konge. Han takkede sin befrier, og efter inderlig omfavnelse gik han tilbage til sit kvarter for at lægge urten på sit sår. Den ubekendte gav sin tjener løvens hoved. Denne vaskede det ved det store vandspring neden for amfiteatret, lod blodet rinde af, drog siden et lille jern af sin pose, trak dermed de 40 løvetænder ud og satte 40 lige så store diamanter i deres sted. Herren satte sig igen på sit sted med sin sædvanlige beskedenhed. Han gav sin fugl løvehovedet. Smukke fugl, sagde han. Læg dette pant på min erbødighed for Formosantes fød. Fuglen fløj hen med det græsselige sejrstegn imellem sine kløer. Den bød prinsessen det. Nedbøjede ydmyg halsen og lagde sig plat ned for hende. De 40 diamanter blændede alles øjne. Man kendte endnu ikke denne pragt i det stolte Babylon. Smaragden, topasen, safiren, piropen ansås endnu for de kostbarste prydelser. Belus og hele hoffet var slagen af forundring. Fuglen, som bragte denne gave, forbavsede dem endnu mere. Den havde en ørns skabning, men dens øjne var lige så venlige og ømme som ørnens er stolte og truende. Dens næb var rosenfarvet og syntes at ville ligne Formosantes dejlige mund. Dens hals havde samlet alle regnbuefarverne, men mere levende og skinnende. Guldet glimrede i 100 skatteringer på dens fjer. Dens fødder syntes en blanding af sølv og purpur. Og hendes smukke fugle, som siden spændtes for Junos vogn, turde ikke sætte deres bevægelse i ligning med dennes. Hele hoffets opmærksomhed, nysgerrighed, bestyrtelse og henrykkelse var delt imellem de 40 diamanter og fuglen. Den havde sat sig på læningen imellem Belus og hans datter Formosante. Hun kælede for den, klappede den, kyssede den. Den syntes at modtage hendes karesser med fornøjelse blandet med ærbødighed. Når prinsessen kyssede den igen og betragtede hende siden med venlige øjne. Den fik tvebakker og pimpernødder af hende, som den tog med sin sølvpurpurpote og førte til sit næb med usigelig yndighed. Belus, som nøje havde undersøgt diamanterne, fandt at en af hans provinser næppe kunne betale så rig en gave. Han befalede, at der skulle tillaves endnu prægtigere foræringer til den ubekendte, end de, som var bestemte til de 3 monarker. Denne unge mand, sagde han, jeg vidste nok kongens søn i Kina, eller i den del af verden, som kaldes Europa, og som jeg har hørt tale om, eller i Afrika, som man siger ligger tæt ved Egypten. Han sendte straks sin overstalmester for at komplimentere den ubekendte og spørge, om han var monark eller monarkens søn i et af disse riger, og hvorfor han, som ejede så uhyre rigdomme, var kommet med en tjener og en pose. Mens overstalmesteren nærmede sig til amfiteatret for at udføre sit ærende, ankom en anden tjener på en enhjørning. Denne tjener vendte sig til den unge mand og sagde, Omar, jeres fader er på bredden af graven. Jeg er kommet for at lade jer det vide. Den ubekendte løftede øjnene mod himlen, faldt i gråd og svarede kun med disse ord. Lad os tage jer sted. Overstalmesteren komplimenterede på Belus vegne løvens overvinder, de 40 diamanters giver og den smukke fugls ejermand, og spurgte siden tjeneren i hvad for et kongerige den unge helts fader regerede. Tjeneren svarede, hans fader er en gammel hyrde, som er meget afholdt i nabolaget. Under denne korte samtale var den ubekendte allerede stegen på sin enhjørning og sagde til overstalmesteren, have den godhed, herre, at lægge mig for Belus og hans datters fødder. Jeg fordrister mig til at bede hende, at have al omsorg for den fugl, jeg efterlader hende. Den er mageløs som hun. Da han havde sagt disse ord, for han afsted som en lynild. Begge tjenere fulgte ham, og de tabte sig syne. Formosante kunne ikke bare sig for at slippe et stort skrig. Fuglen vendte sig om mod amfiteatret, hvor dens herre havde siddet, og syntes ret bedrøvet, da den ej mere fandt ham. Siden så den stift på prinsessen. Gned sagte hendes dejlige hånd med næbet, som om den derved ville erkende hende for herre. Belus havde aldrig været så forbavset, som da han fik at vide, at denne så overordentlige unge mand var en hyrdesøn. Han kunne ikke tro det. Han lod løbe efter ham, men man berettede ham snart, at man ikke kunne indhente enhjørningerne, som disse tre mænd red på, og at de med den galop, de gik, vist lagde 100 mile tilbage om dagen.